Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Dragi prieteni, am bucuria să vă salut din nou la o nouă întâlnire cu emisiunea Revelației Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. Continuăm să discutăm despre semnificațiile foarte profunde ale visului pe care l-a avut Nebucadnețar și pe care Daniel i l-a explicat, iar această explicație și această relatare o avem în capitolul 2 din cartea profetului Daniel. Am discutat despre metale, despre faptul că istoria trece și noi trecem cu ea, iar în această emisiune ne vom ocupa în mod special de semnificația temeliei acestui chip, picioarele care sunt parte de lut și parte de fier. Discutăm despre această semnificație, mai ales pentru timpul de astăzi, împreună cu pastorul Traian Aldea, invitatul permanent al acestei emisiuni. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
De obicei, la temelie pui ceea ce este mai solid, ceea ce este mai sigur, ceea ce oferă pe baza calculelor siguranță întregului edificiu. Aici avem de-a face cu o temelie foarte fragilă, o temelie care nu-ți oferă niciun fel de garanție că există acolo unitate, că există o anumită bază. Care sunt semnificațiile și la ce perioadă de timp se referă această temelie?
Eu privesc chipul ca o scurgere a istoriei prin aceste faze. Capul de aur, Imperiul Babilonian. Se termină 539 înainte de Hristos. Pieptul de argint, Imperiul Medo-Persan. Se termină 331 după Hristos. Deci vreo 200 de ani de dominare. Coapsele de bronz, Imperiul Macedonian sau Greco-Macedonian, care se termină 167 după unii, 140-30, depinde de ce fază, ce parte a lui a fost cucerită de romani. Deci mai puțin de 200 de ani. Picioarele de fier, Imperiul Roman, care își dă sfârșitul în 476, odată cu finalul Imperiului Roman de Apus. Deci acestea sunt cele patru imperii mondiale ale antichității clasice prezente aici. Dacă urmărim istoria și urmărim Biblia, putem spune au mers exact, fără nicio deviere, lucru care se va completa și va veni cu noi date și le vom prezenta când vom studia capitolul 7. Fiindcă aceeași imagine a metalelor o vom revedea prin imaginea fiarelor. Și atunci completăm acest tablou. Dar mai rămâne ultima fază. Faza de jos a picioarelor, care este formată din laba cu cele 10 degete, care e formată din fier și lut amestecat. Aceasta este ceea ce se realizează după 476 după Hristos și până în timpul nostru. Biblia spune foarte clar și este important să notăm acest lucru, fiindcă acesta este ceea ce ne interesează. Și după cum degetele picioarelor erau parte de fier și parte de lut, împărăția va fi parte tare și în parte fărâmicioasă. După cum ai văzut fierul amestecat cu lut noroios, se vor amesteca între ei cu sămânța oamenilor, dar nu se vor lipi unul de altul, după cum fierul nu se amestecă la un loc cu lutul. Deci, aceasta este ultima fază. Deci ultima fază însemnează un imperiu dezmembrat în mai multe părți, cu părți mai tari și părți mai slabe. Ce a avut loc, practic? Păi, Imperiul Roman a căzut după viziunea așa generală, datorită invaziilor popoarelor barbare, slăbiciunii interne a conducătorilor, decăderii morale, sunt anumite argumente care le poți aduce, dar care nu sunt suficiente. Imperiul Roman a căzut pentru că i-a venit vremea să plece. Dumnezeu i-a fixat timp și i-a fixat spațiu și când s-a terminat acest lucru, a căzut. Aveau armate încă puternice, aveau de toate, dar nu mai aveau autorizația divină. Când Dumnezeu și-a arătat asta autorizația, totul s-a dezmembrat și s-au format 10 regate barbare pe teritoriul Imperiului Roman de Apus. Acesta este un lucru foarte important și foarte interesant, care îi dă profeției o soliditate. Nu ne vom ocupa de ele, ci ne vom ocupa de procesul care va apare în curând, ca aceste regate să se unească și să formeze din nou ceea ce a fost colosul de altă dată, Imperiul Roman.
Da, practic, această nouă formă de organizare sau acest nou imperiu, de la început este slab, pentru că el pornește cu 10 regate și a fost, de fapt, fărămițat. Și istoria ulterioară este o istorie a încercărilor de a se uni și a se reface acest imperiu.
Datele despre faza aceasta împărțită le vom avea mai clar în capitolul 7. Și când vom ajunge în capitolul 7, le vom analiza în amănunțime, pentru că acolo avem datele lor. Aici nu ne spune prea mult. Aici ne spune doar despre efortul pe care îl vor depune în timp aceste elemente care se dezmembrează din imperiu de a se reunifica. Și tocmai această luptă împotriva profeției constituie pentru noi argumentul cel mai tare al profeției. Dacă Imperiul Roman de Apus, care cuprindea Spania, Portugalia, Italia, Franța, o parte din Anglia, o parte din Germania, Elveția, Austria, Balcanii, și toată, aici se oprea Imperiul de Apus. Dacă acest imperiu se divizează în 10 regate barbare, care cu timpul se vor forma statele Europei medievale și apoi ale lumii moderne, lucru care se confirmă, deci este primul element care îl putem bifa în dreptul profeției. Uite, profeția este adevărată, s-au împărțit, s-au dezmembrat, unele mai tari, altele mai slabe, e adevărat. Al doilea element.
Lupta pentru unitate.
Lupta pentru unitate. Haideți să o vedem. Păi primul care încearcă să facă această unitate este Carol cel Mare, un împărat franc din zona franceză. Statul francez încă nu era format, era încă faza aceasta de trecere între popoarele barbare și viitoarele state europene. Însă acest împărat al francilor, Carol cel Mare, reușește să unească o mare parte din Italia, o mare parte din Germania, cu Elveția, cu nordul Italiei cu tot și cu toată Franța, într-un imperiu. Și pe data de 25 decembrie, deci în ziua de Crăciun, anului 800, este încoronat de către papă ca împărat al Sfântului Imperiu Roman. Deci observați că la 470-800, deci mai bine de 300 de ani, de la detronarea ultimului împărat roman, de data aceasta papa, deci o putere religioasă, îi pune coroana pe capul unui creștin care îl numește împărat al Sfântului Imperiu Roman. De împărat al Imperiului Roman, acum devenit creștin, adică sfânt.
Oricum, biserica de Apus păstrează ideea aceasta a unității Europei în concepția că biserica creștină a realizat această unitate. Și acum nu este de mirare că ei văd cumva împlinită această idee și teritorial vorbind.
E foarte important ce spui tu și merită să mergem. Deci imperiul, deci prima încercare de unificare, care oricum nu a reușit să adune toate părțile componente, nici măcar ale Imperiului Roman de Apus, dar a reușit să formeze temporar o unitate cât a trăit el. Pentru că la moartea lui s-a împărțit între cei trei fii și a dispărut. Undeva în jurul începutului de mileniu, anul 1000 și ceva, se formează o nouă formațiune statală numit Sfântul Imperiu Roman de origine germană, așa numitul Imperiul Otonian, care va intra în conflict cu Biserica Catolică. Observăm că dorința de dominare era în mâna a două puteri. Puterea politică imperială, că era francez, că erau nemți, cam ăștia au concurat, sau puterea religioasă a Bisericii Catolice. Și Imperiul Otonian intră în conflict cu Biserica Catolică, conflict care se va desfășura chiar prin bătălii clare, fără mari rezultate de o parte sau de alta. Ultima fază a acestui Imperiu Roman de origine germană este Carol cel Mare sau Carol al V-lea, în perioada lui Luther, 1500-1540, când reușește să aibă în subordine toată Spania, toată Germania, Austria și zona aceasta și cucerește chiar o parte din Italia, având o acțiune extrem de dură împotriva papei de la Roma în perioada aceasta.
Avea și motive.
Interesant este că acest bărbat foarte puternic, Carol al V-lea, sfârșește ca un călugăr într-o mănăstire, recunoscându-și eșecul. Nu a reușit să facă ceea ce își dorea, să unească Europa în întregime. Acum va urma din nou rândul Franței, prin Carol al XVI-lea, regele Soare numit, care a fost destul de puternic și a cucerit teritoriul, dar nu foarte multe, însă apogeul va atinge Napoleon. Napoleon, care la începutul erei moderne, imediat după Revoluția franceză, reușește să cucerească Europa din Spania până la Moscova. Lucru pe care niciun alt mare conducător nu a reușit să ajungă până acolo.
Aproape până la Moscova.
A ajuns în Moscova. Napoleon a intrat în Moscova.
Da.
Și tocmai bogățiile luate din Moscova au constituit una din poverile care l-a dus la eșec. Napoleon a bătut într-o singură bătălie trei împărați, ca apoi să fie înfrânt și exilat pe o insulă unde a murit în anonimat. Deci iată cum toate încercările au ajuns un eșec. Urmează, să spunem, secolul 20.
Da, mă scuzați, înainte am o dilemă, o întrebare, într-un fel, acum exceptând de pe ultimii doi, Napoleon și cel care a fost înaintea lui. Ceilalți au plecat cu o motivație religioasă ca să refacă Imperiul Roman. Dar dacă ai o motivație religioasă, sau mai bine zis, cum poți să ai o motivație religioasă când Biblia spune că așa ceva nu se mai poate face?
Acum, cât de biblică era motivația lor religioasă, aceasta este întrebarea. Pentru că nu tot ce înseamnă religie este egal și Biblie. Nu tot ce înseamnă. Avem religie păgână, da, total opusă, avem o religie creștină total decăzută. Ca să fie și biblică, acea religie trebuie să urmeze linia profetică. Și cea care urmează linia profetică și a explicat aceste lucruri și a spus, acesta este drumul istoriei, aici ne găsim, asta se vor întâmpla. Sunt într-adevăr pe temelia lui Daniel. Acum vreau să ajung la ultima fază. În secolul 20, de două ori, germanii au încercat acest lucru. În primul război mondial, Imperiul German al lui Bismarck și-a dorit să unească toată Europa, nu a reușit și s-a prăbușit complet forma imperială. În al doilea război mondial, Hitler, care a câștigat simpatia germanilor, a reușit să formeze o armată extraordinară, a creat o forță extraordinar de puternică și a cucerit aproape toată Europa. Deci niciodată n-a reușit să înfrângă Franța, să cucerească țările de jos, să cucerească tot centrul Europei, să ajungă până aproape la Moscova. Spunea așa Hitler, pumnul meu de fier va crea un imperiu de 1000 de ani. Așa spunea.
Există
și venea, anumite... venea cu argumente chiar de ordin religios. Zice, providența ține cu mine. De atâtea ori au încercat să mă asasineze și acolo, și acolo, și acolo, și totdeauna am scăpat. Dovadă, providența ține cu mine. Pumnul meu de fier va crea un imperiu de 1000 de ani.
Există anumite istorii care confirmă că el ar fi știut profeția din Daniel 2. N-am
ceva
găsit
știut.
O referință cu autoritate, să poți să spui, da, într-adevăr, e declarația lui. Dar așa, în folclor, există da. O...
Ceea ce eu v-am spus este, sunt declarațiile lui, pe care le-am luat din anumite cuvântări rostite de el.
Cineva chiar spunea că i s-a explicat această profeție și s-a prezentat finalul cu piatra și a întrebat, bun, și după piatră? Și atunci s-a zis, o împărăție de 1000 de ani. El a preluat ideea aceasta, adică se regăsește. Dar asta e doar paranteză.
Eu vreau să spun altceva. În timpul acesta, al împăierului lui, deci în 1940, redactorul unei reviste de circulație mondială, Review and Herald, a scris un articol și a spus, Imperiul German va cădea. O mulțime de oameni au trimis scrisori, domnule, nu te băga în treaba asta, e riscant ce spui tu. O să suporți consecințele.
Are implicații
cum
politice.
Cum să cadă? Uite ce putere mare este. Atunci el a scris un nou articol, mai amplu, mai clar, și le-a spus așa cititorul, vă rog frumos, păstrați această revistă câțiva ani și verificați spusele mele după câțiva ani. Ceea ce eu v-am spus nu este ghicitorie, nu este iluzionism, ci este profeție biblică. Biblia spune că aceste părți divizate, fier și lut, nu se vor uni. Europa nu se poate uni. Hitler nu va uni. N-au trecut nici 4 ani, 5 ani și s-a prăbușit totul, cum bine știm. Dar visul nu a dispărut. Oamenii continuă să viseze, că le place.
Da, intrăm în perioada modernă.
Ajungem la ceea ce numim astăzi Comunitatea Europeană. Am trăit toate fazele dezvoltării comunității europene. Am fost la Bruxelles în 1995, când era așa în plină ascensiune și un predicator îmi spune cu multă mândrie, suntem în capitala Europei, capitala Europei, Europa Unită. Și era un om care știa bine Daniel. Și zic, tu crezi treaba asta? Cred. Și ce facem cu Daniel? Aia zice, interpretăm. Îl punem la coșul de interpretări. Păi bine, dar Daniel spune clar că nu se vor uni. Ba da, se vor uni, spune el. Nu vezi cum merg lucrurile. N-am avut emoții. Eram ferm convins că lucrul ăsta nu se poate întâmpla. Au urmărit pas cu pas străduința fiecărei țări de a intra. Încă o țară a intrat. Oh, fericită! Ne bucurăm! Nu mai există granițe, nu mai există bariere, posibilități de câștig, avantaje. Mă rog, fiecare enumera o mulțime și o mulțime de lucruri bune. Și sunt bune, nu putem spune că nu sunt bune. Dar Biblia spune, nu se vor uni. Oamenii care și-au dat seama că nu rezolvă cu războaiele, care nu rezolvă cu tensiunile și că trebuie să se înțeleagă, deci este undeva, zic eu, o maturitate de gândire corectă și frumoasă, vor reuși și iată că vedem că nu reușesc. Trăim deja timpul în care semnele evidente și clare ale dezmembrării comunității europene sunt în față.
Acum, nu știu dacă poate chiar să zicem că va fi o dezmembrare, dar e clar un lucru. Nu funcționează cum trebuie. Sau nu funcționează cum a fost celelalte patru imperii. Adică nu poți să ajungi la o astfel de unitate. Și aici aș vrea să faceți o subliniere. Cine ar putea să interpreteze discursul dumneavoastră și al meu ca fiind unul anti-european? Pentru că acum așa, sunt pro-europenii și anti-europenii. Și aș vrea să ajutăm pe cei care ne urmăresc să înțeleagă faptul că noi nu avem un discurs anti-european, ci noi vrem să atragem atenția asupra unui principiu biblic care rămâne ca un semn. Adică această lipsă de unitate care se vede într-o lipsă de funcționalitate la nivel de mai multe țări, așa, internațional, este prezent. Și, practic, lucrul acesta sancționează Biblia.
Am înțeles. Hai să o luăm de la capăt. Daniel putea fi interpretat ca un antibabilonian. După tine va urma o altă împărăție.
Exact.
Ieremia a fost interpretat și a fost aruncat în închisoare ca un anti-iudeu. Tu vorbești de rău despre noi.
Cum
poți
să
spui așa ceva? Și l-au băgat în închisoare, gata să moară. Anti-iudeu. Oamenii aceștia au greșit în ce au spus?
Nu.
Ce au spus ei s-a împlinit. Ei nu erau anti, ei erau pentru poporul acela, dar ei știau ceva. Știau că mersul istoriei este acesta. Uh-huh. Și dacă te pui împotriva curentului istoriei, te va înghiți.
Nu te iartă.
Dacă înțelegi mersul istoriei și te încadrezi pe linia cea corectă, vei fi salvat. Asta a încercat și Ieremia, acceptați planul lui Dumnezeu, asta a încercat-o și Daniel, asta o încearcă toți oamenii de bine de astăzi. Adică, eu sunt istoric, am studiat istoria și arheologia și o studiez și încerc să înțeleg foarte bine, dar în primul și în primul rând sunt pastor, cred Biblia și încerc să înțeleg istoria prin prisma Bibliei. Și sunt foarte fericit, extrem de fericit și de încrezător și credința mea se întrește și mai mult în Dumnezeu când observ că politicienii nu pot să facă politică împotriva programului lui Dumnezeu.
Adică vreți să spuneți că dumneavoastră nu sunteți împotriva unei Europe unite.
Mă bucur de asta.
Exact. Doar că dumneavoastră spuneți și noi spunem că așa ceva nu se poate întâmpla.
Nu
de
se
ce?
Poate.
Pentru că avem
așa spune Biblia.
Și într-o zi, poate că vom înțelege, cineva ne va explica de ce nu s-a mai putut realiza o structură multistatală la nivel european de factura Imperiului Macedonian sau Roman sau Babilonian. Pentru că asta ar fi avut anumite implicații și probabil aici este istoria din spatele istoriei pe care noi nu putem să o înțelegem. Și de fapt, și aici ajungem la cel mai important de această descriere. Pentru noi nu este important dacă se unește sau nu se unește Europa, ci statele din Europa, ci pentru noi este important că un adevăr biblic
că n-a Daniel fost, are dreptate.
Da,
asta
n-a
e
fost
important.
Infirmat. Și dacă acest adevăr n-a fost infirmat, este un bun argument să ne întrebăm și cu privire la alte lucruri pe care le prezintă Biblia.
Încă un lucru. Observați că Comunitatea Europeană nu are ca obiectiv refacerea Imperiului Carolingian. Nici acelui al lui Carol al V-lea, nici acelui al lui Napoleon sau a germanilor. Și are de gând refacerea Imperiului Roman. Și ca răspândire, și ca structură, și ca legislație. Asta are de-a face. Deci observăm că etapele sunt exact cele biblice. După faza romană de fier, vine faza dezmembrată în 10 și încercarea ca acestea să se unească în ceea ce a fost înainte. Deci toate aceste elemente le regăsim în Comunitatea Europeană de astăzi, care este un lucru ce vine să întărească și mai mult exactitatea profeției biblice. Daniel 2 rămâne mai departe o schiță a istoriei. Astea sunt fazele prin care va trece istoria.
E foarte interesant că astăzi e atât de mare dezbatere în cadrul comunității europene cu privire la originile creștine ale Europei. Au fost atâtea discuții cu numele, cu termenul de creștin din Constituția Europeană.
Pe care l-au scos.
Exact. Și atunci totuși vor să urmeze un anumit tipar, dar fără să păstreze o anumită viziune. Adică sunt niște...
Și acesta e un argument. Pentru că Imperiul Roman a fost un imperiu păgân, iar ei nu sunt altceva decât continuarea formei păgâne și nu a formei creștine care a durat aproape 2000 de ani pe teritoriul acesta. Și acesta este un argument tot în favoarea acestui fapt.
Exact, adică metoda pe care o folosesc este una care îi obstrucționează, îi oprește ca să
este
poată să-și realizeze obiectivul.
Este metoda imperială romană și exact. Nu metoda creștină medievală. Nu
da,
aceasta este.
Exact. Sunt atâtea semnificații. Rămâne totuși la un fapt pe care nu-l putem contesta, că ceea ce Biblia spune se împlinește și putem să vedem cu ochii noștri. Vă mulțumim pentru gândurile împărtășite, pentru această viziune de care avem nevoie, mai ales în zilele acestea, când așteptăm să vină piatra, că este următorul moment despre care vom discuta în emisiunile următoare. Pentru că fără această piatră care să lovească chipul și lovește la temelie, totul s-ar fi oprit în loc. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori și stimați ascultători, că ați fost cu noi. Vă așteptăm cu drag și la următoarele emisiuni. Eu sunt Emanuel Sălăgean și până la întâlnire viitoare vă spun la revedere!